Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje ateikite kurti, kaip ir kiekvieną antradienį, 8 valandą. Kalbėsime apie vieną gražiausių moksleivių ateitininkų tradicijų, tai vasaros žygių ir vasaros žygius, kuriuos organizuojame jau daugiau negu 10 metų. Tai juose kasmet einame iki 100 km, apie 4 dienas, per Lietuvos miestelius ir kaimus, stengdamiesi pamatyti ir suprasti žmonės, kurie ten gyvena, bei tą kraštą. Šiandien su manim šioje rubrikoje, ką masto moksleiviai, yra 3 jauni žmonės, patyrę žygio veteranai, kurie pakalbės apie savo patirtį žygiuose ir apie ateinantį žygį jau šią liepą, kuris vyks Dainavoje, Dzūkijoje. Šiandien laidą vesiu aš, Gvidas Jasmantas, pakeičiau mūsų ilgalaikį vedėją Roką Kavaliauską, tai linkėjimai jam ir galiu pristatyti mūsų pašnekovus. Tai gal pradėsiu nuo Mariaus, kuris sėdi šalia. Man atrodo, turi gerą istoriją, kaip susipažinai su ateitininkais, tuo pačiu ir kaip į žygį nuėjai savo pirmąjį. Tai gal truputį papasakok.
Taip, tai sveiki. Aš esu studentas, ateitininkas Marius, studijuoju teisę ir policijos veiklą. Na ir šioje organizacijoje jau esu 2 metai beveik ir atsidūriau čia tikrai visai netikėtai. Taip trumpai papasakojant istoriją, gal nesileidžiant į gilumas, jeigu norit pilną istoriją išklausyti, galit nueiti į ateitininkų YouTube kanalą ir ten matysit įrašą, kaip Marius atrado ateitininkus per Liucės dainą. Tai istorija vat ir tokia, kad visai netyčia atradau tokią atlikėją, Liuciją Vaicinavičiūtę, per kurios vieną iš dainų, skirtą popiežiaus vizitui, sužinojau apie ateitininkus ir žygis buvo vat, pirmasis renginys, kuriame sudalyvavau prieš 2 metus vasarą.
Situacija buvo, kad tau patiko ta daina ir bandė išsiaiškinti, surasti internete tą dainą ir tada netyčia skaitydamas apie dainininkę Liuciją sužinojau apie ateitininkus, ne?
Taip, panašiai.
Tai čia buvo Marius, tuomet šalia manęs dėdi Balys ir Karolis. Gal Karoli, tu papasakok truputį apie save ir kaip man atrodo, jau irgi ne pirmus metus padedi jau organizuoti žygį.
Taip, esu moksleivis ateitininkas Karolis. Atsiradau ateitininkose prieš maždaug 3 metus beveik. Pirmas renginys buvo vasaros akademija. Mano istorija su žygiais tokia, kad praeitais metais, kada vyko baso kursai, susisiekiau su Baliu, kuris čia prie manęs sėdė. Ir pradėjome kalbėtis apie žygį, nes gale renginio paminėjo. Tai po to man pasidarė tiesiog labai įdomu, kas vyks žygio metu. Galiausiai gavosi taip, kad gavau pasiūlymą prisidėti prie žygio organizavimo. Tokia būtų mano istorija su praeitų metų žygio.
Tada turime Balį. Tai manau labiausiai patyręs žmogus šioje studijoje, kalbant apie žygių patirtį. Tai kiek žinau, jau nuo 2019 metų nei vieno žygio nepraleido. Tai tikrai patyrė žygeivis, kiekvienais metais padeda jį organizuoti. Šiais metais jau perdada patirtį jaunesniems, tai to pačiu ir man. Tai Baly, papasakok, kokia tavo patirtis su žygiais, kaip juos atradai?
Ačiū, Gvidai. Nebloga pradžia tavo jau, dalelė darbo. Aš esu Balys, esu iš Vilniaus, studijuoju. Nors esam laidoj kamasto moksleiviai, bet šį kartą pateko ir studentų porą. Aš iš tiesų pirmąją žygio patirtį turėjau jau ganėtinai senai 2019 metais, kai mane tiesiog pakvietė draugai ir pasakė, kad bus labai smagu. Iki tol aš nebuvau dalyvavęs, galim sakyti, kituose ateitininkų renginiuose, buvau tik kartą stovykloje vasaros. Tai vat ir man iš tiesų žygis labai patiko. Apskritai dabar jau taip supratau, kad žygiai kaip konceptas, kaip renginio tipas, tai toksai ypatingas yra, nes nemanau, kad yra kažkokia kita veiklos forma, kuri taip suartina ir taip užmesga santykius tarp žmonių, nes tiesiog tie nuotykiai įvairios patirtis iššūkiai, ten nežinau, surasti kur nakvot, atrasti maisto, surasti pastogę lyjant lietui, tai labai suartina ir neveltui Jėzus irgi savo mokinius vedėsi į žygį. Tai va, tai smagu čia būti. Ačiū.
Va, jau gal truputį susidarom tokį vaizdą, kas tai yra moksleivių žygiai. Tai dabar jau galiu truputį ir konkrečiau papasakot. Tai mes kas metus žygiuojam, susirenkam kokį apie 50 moksleivių, susiskirstom į tris grupes ir einam trim skirtingais maršrutais iš tos pačios vietos. Ir tada galų gale susitinkam paskutinę dieną visi kartu ir pasakojam, ką gero patyrėm savo kelionėse, dalinamės patirtimi. Dabar, Mariau, tau klausimas būtų. Aš tave pirmą kartą gyvenime ir pamačiau Labanoro gyrai, kai dalyvai savo pirmajam žygį. Ir man atrodo, visai buvo įdomu, nes galėjai tik pusę žygio eiti ir tada teko tau išeiti. Tai kokie va tau, kai pirmą kartą atvažiavai, kaip tau čia pasirodė? Kad ir dvi dienas ėjai, bet kaip sekis?
Tai vat iš tiesų, kai sužinojau apie ateitininkus, pirmas renginys, kurį pamačiau, kad paskelbtas yra tu netrukus vykstantis, tai ir buvo tas žygis, išlik Labanore. Na ir pastebėjau, kad datos kertasi su kita stovykla, į kurią ketinau dalyvauti su draugu. Ir jau pasišalint, nusiplaut buvo per vėlų. Tai reikėjo spręsti, ar verta dėl tų dviejų dienų važiuoti tą žygį su nežinoma organizacija, nežinomai žmonėm, kad po to trečią rytą iš vidurio kažkokių neaiškių miškų belstis atgal į civilizaciją. Bet ilgai dvejot mąstyti nereikėjo. Labai mane patraukus buvo šita organizacija, kiek apie ją buvau paskaitęs. Ir nusprendžiau, kad verta. Verta yra ši patirtis, kad ir dviejų dienų verta išbandyti.
Aš gal šiek tiek įsitarpsiu iš to Mariaus pasakojimą, nes taip jau sutapo, kad tame žygyje aš buvau Mariaus vadovas. Ir tenai buvo tokia situacija, kad artėjant žygiui Marius man parašė žinutę. Palyk, gal galėtum pasakyti, kur bus trečios dienos nakvynė. Ir aš taip ne visai suprasdamas, kodėl jam reikėtų tai žinot. Nurodžiau koordinates tos vietos. Ir paskui, kai jau priėjom, paaiškėjo, kad ateidinėjom į stovyklavietę šalia ežero Labanoro gyriui. Ir žiūrim kažkur iš už medžių dviratis stovi prirakintas. Pradėjom kalbėtis, kieno čia dviratis. Marius sako, čia mano dviratis, aš jau prie žygį jį tenai nusigabenau, kad galėčiau vėliau tiesiai iš ten važiuoti į stovyklą.
Tai čia tikrai bet tokia įdomi istorija, reikėjo man susiplanuoti, kaip galėčiau grįžti atgal į miestą, kad galėčiau nuvažiuoti į tą stovyklą. Tai vat buvau šviežiai teisės išsilaikęs, tai su mašina dviratis bagažiniai nuvažiavau, išmečiau tą dviratį, prie medžio prirakinau ir po to nuvažiavau į pradinę vietą, į kurią po to ir grįžau ir iš kurios iškeliavau atgal.
Tikrai man atrodo visai įdomu, vat, kaip galima pasistengti sudalyvauti. Dažnai būna poro žmonių, kurie gal negali visą žygį eiti, bet labai pasistengia bent dalyje sudalyvauti. Tikrai džiugu. Ir dabar, Karoli, tau su tavim irgi, manau, būtų įdomiau labiau susipažinti. Tai man atrodo, irgi esi toks visai patyręs žygeivis ir aš labai nustebau, kai pirmą kartą ėjau su tavim į žygį. Buvau taip, nu, pavadinkim gal, aš taip galvau, kad visai pasiruošęs su gerais batais, visai tokia gera kuprinė. Ir tada taip pamatau Karolį, kuris su tokiais kasdieniais miesto batais ir tokia pusiau mokyklinė kuprinė eina į žygį. Ir tada taip iš pradžių pagalvojau, kas čia daro, kaip mes čia taip nueisim dar 100 kilometrų prieš mūsų akis. Bet kažkaip nei karto negirdėjau jokio nusiskandimo, kad būtų nepatogu ar kažkas. Gal papasakom, čia man atrodo pernai gal buvo, pernai ėjom iš Žemaičių kalvarijos iki Palangos. Kaip tau sekėsi, kaip vyko tavo pasiruošimas, nes man atrodo svarbu suprasti, kad į žygius galima eiti nebūtinai ten su brangiausiais daiktais ar kažkuo, bet tiesiog atsistoji ir išeini, tai kaip tavo tokia patirtis?
Na, iš principo, aš tiesiog per daug tokio pasiruošimo, ten kažkokios žygiai skirtos įrangas nepirgo, bet esu turėjęs tenais patirties kitose žygiuose. Bent jau mano atveju, tai tokio kaip fizinio pasiruošimo, tai nelabai reikia ir ten. Na, mano atveju, tai čia labiau yra tokio kaip ir labiau galiu tiesiog dėkoti Dievui, kad tiesiog nesiskandžiau per daug, nors tikrai buvo atveju, kada nebuvo labai patogu, bet na vis tiek, tiesiog išsveriu visą tą laiką ir sakyčiau, kad čia labiausiai padeda ta bendrystė su kitais ir tuo pačiu metu tas ryšys su Dievu, kuri gali dar labiau sustiprinti pačio žygio metu.
Nes manau vienas tikrai įsimintinu ir svarbiausia dalyka, kad ir čia einam, galbūt galim pagalvoti toli, nu, gal 100 kilometrų jau truputėlį, čia jau taip ne visada tiek nuėnam, čia jau daugoka, bet nesmė ne visada gal yra tiesiog eit fiziškai save išbandyt, nors kartais to norisi, bet manau labai svarbi yra tokia bendrys, tai Baly, gal tu pasakytum vat, apie tą bendrysnę, kaip mes žygiuojam, kaip vat, prasideda vat, pirmoji diena, kaip išeinam, kokia visų nuotaika, kokia atmosfera.
Gal dar prieš pasakojant apie tai, ko klausi, Verta paminėti, kad moksleivių ateitininkų žygiai yra tokie dviejų tipų ir jie keičias kas antrus metus. Tai būna vienas žygis vadinas sūdymas, tai to žygio metu mes stengiamės kažkaip tai pastebėti vietinius žmonės, kuriuos sutinkam ir jeigu galim kažkaip jiems pasitarnauti, ar tai suskaldant malkas, ar tai nupjaunant žolę, yra tekę ir tvarkyti bunkerius. O antras tipas tai yra išlikimo žygiai, kai galbūt labiau akcentas dedamas į išlikimą drauge ir išgyvenimą. Ir realybėj tai iš tiesų nėra jau toks didelis skirtumas tarp tų konceptų, o atsakant į tavo klausimą apie bendrystę, tai jo, man atrodo, kad žygis tai yra nu tokia veikla, kur net nereikia kažkaip dėti daug tų pastangų, kad mėgstusi santykis tarp žmonių ir kad atsirastų ta bendrystė, nes tiesiog, kai tu eini, automatiškai, pavyzdžiui, nežinau, kažkas ištrokšta, nori atsigerti ir tau nepatogu įsitraukti gertuvę iš savo kuprinės ir žymiai patogiau įsitraukti iš draugo. Ir jau tuomet užsimesga toksai kaip ir kontaktas, kad vat, aš atsigeriu iš tavo gertuvės, tu iš mano. Kitos situacijos būna, kai prisėdi, pailsėti ir kažkas turi kokią tai šokolado plytelį ir jie pasidalina, tai tas tikrai suartina. Dar, manau, verta paminėti, na, kad žygiuojant, tai yra tikriausiai geriausia proga pasikalbėti su žmonėmis tiesiog. Sužinoti, iš kur jie yra, ką mėgsta veikti. Ir žinoma, kai tu sužinai daugiau apie vienas kitą, tai yra susidraugauji ir iš to atsiranda ta bendrystė. Tai va, manau, kad svarbu žodis, kurį mus turėtų omenyti, tai čia ta piligrimystė tokia yra, kad vat, eit kažkur bendro tikslo link drauge.
Man atrodo, vat, aš gal labai pastebėjau jau ir savo pirmo žygio metu, tai kažkaip yra gal tas toks, kad yra tikslas, yra, kad reikia nueiti tas 4 dienas iki paskutinės stovyklavietės ir kaip čia tą padaryti, kad eit toliau, nes tikrai kartais pasidaro sunku. Ir tada mes kartu pastatom viską ant tos bendrysės, nes vat, tu eini su 12 žmonių grupė, su kai kuriais ir jaunesniais, ir vyresniais, ir tiesiog automatiškai, jeigu eini ten kokias pusdienį, geras 6 valandas, tai su nieko nekalbėti nėra taip paprasta. Tai atsirando progų pabendrauti, gal net atsibosti, bet vat, labai, labai kas tikrai svarbu, ta kelionė, tas ėjimas. Ir tada per tai galime pasiekti bendrą tikslą. Mariau, vėl grįšim prie tavęs, tai kaip tavo atrodė, vat, kaip prieš 2 metus, jeigu čia dabar taip pavyks atsiminti, atsimenu, mes ėjom iš Ignalinos į Dubingius, ir tas tikom Ignalinai mišiose, ta kartu truputį pabendravom, išsidalinom bendrus daiktus ir tiesiog išėjom. Tai kaip tavo vat, ir pirmoji tokia patirtis su ateitininkais, bet ir toj komandai, vat, kaip sekėsi būti, kaip sekėsi susipažinti vat, pirmą dieną nuo, man atrodo, pirmą dieną tokia gan kritinė, nuo išėjimo iki ateimo į nakvojimo vietą iki stovyklavietės.
Taip, tai manau, kad ta mano pirmoji patirtis gali būti labai gera motivacija visiems, kurie gal dvejoja, ar verta čia keliauti šį žygį, ar neverta. Tai tikrai iš savo patirties galiu drąsiai liudyti, kad verta, nes vat, pats pirmas žygis, pats pirmas renginys, sąlytis su ateitininkais buvo labai teigiamas ir iš karto, gal negaliu sakyti, kad tapom iš karto geriausi draugai su visais, bet tikrai buvau labai šiltai priimtas ir jaučiausi kaip tarp tikrai neblogų draugų, tikrai saugiam rate, saugioj aplinkoj. Ir nežinau, gerai sekėsi žygiuot, tiksliai gal visų detalių nepamenu, bet tikrai mezgėsi ir pokalbė, ir bendrystė, ir tiesiog to iššūkio priėmimas visiems kartu drauge iš vien.
Ja, čia taip labai idėjiškai, čia apsakėjai, ką bandau padaryti tokią nupieštą vaizdinį, kaip atrodo tas išėjimas, nes yra tas pasiruošimas prie žygį, visas nerimavimas, kaip kuprinę susidėti, šiaip pat atsimenu video, Balys buvo padaręs, kaip susidėti kuprinę, tai jis gal naudinga, ir tada yra tas dvasinis pasiruošimas, tiesiog nusiteikimas. Jo, vat, gal ką, gali pakomentuoti, kaip tau sėjas, nes man atrodo, vat, tas dvasinis pasiruošimas toks, kad galiu nueiti, kad galiu čia būti, kaip tu tą vat, vykdį galvojai darėjai.
Bent jau mano atveju su to kokį nusiteikimą ar nueisiu žygį, tai nu, tiesiog priėmė, tai, kad tikrai nueisiu. Nebuvo kažkokio labai didelio streso, kad čia kažkas nepavyks. Net ir jeigu turi kažkokių abejonių, tai vis tiek turi draugų aplinkai, kurie tikrai padės. Nereikia čia kažkokių labai didelių dvejonų turėti, ar nueisi, ar ne. Fiziškai gali labai daug ką pakelti, tiesiog reikia tam nusiteikti iš tikrųjų. jeigu tu priėmė iššūkį, tai iki galo reikia padaryti.
Aš užvedėjai, man atrodo, dabar visiems, kad reikia nueit, bet jo, kad pirmą dieną dažniausiai stengiamės pradėti mišiom, visi susitinkam kartu, nueinam į mišes ir tada visai tokia atmosfera, toks labai didelis ryštas, nusiteikimas, kad o dabar galėsim eiti toliau. Pirmąją dieną stengiamės sunkesnę padaryti, nes pirmąją dieną lengviausiai žygiuoti, vėliau jau pasivargsta. Ir taip judam į priekį. Kelionėje, bent jau man, kas įsiminė, vat, iš pirmo žygio. Ir vėliau visą laiką stengiamės daug maldos įtraukti, nes kelionėje, kaip ir kiekvienoje piligrimystėje, vienas geriausių dalykų, man atrodo, yra, kad gali melstis drauge. Kaip tavo vat, maldos patirtis Baly žygios, kaip gali sustiprinti tas toks kartu ėjimas?
Geras klausimas. Iš tiesų, gal verta paminėti, kad, kaip jau minėjau, žygis buvo mano vienas pirmųjų renginių, būtent vat, ateitininkų organizacijos veikloje ir iki tol aš nebuvau tikintis, nebuvau ištikinčio šeimos, tai ta malda man buvo toksai svetimas dalykas ir prisimenu, kad vat, žygis ir buvo pirmasis etapas ar momentas, kai sužinau apie rožinio maldą ir prisimenu, sistema buvo tokia, kad kažkas tai pasiūlė pasimelskim rožinį eidami ir klausė, kas norėtų čia pirmą slėpinį, kas antrą, kas trečią. Ir prisimenu, kad labai išsigandau, kad tikiuos tik tai man nepasiūlytų, nes aš nežinosiu, kaip melstis. Ir kažkaip tą pirmą kartą atsirado kiti žmonės, pasimeldėm rožinį, kažkaip einant, tai tikrai neprailgo ir netgi kai baigęs rožinis, tai mintimis sugrįžti į tą realybę, kur tu esi ir supranti, kad o geras, jau čia tiesiog nuėjom 2 kilometrus per tą laiką ir atrodo, kad net ir tos kojos nesijautė, kad skaudėtų ar kažkaip. Ir paskui prisimenu čia vat, pasakoju apie savo tą pirmąjį žygį, kad kiekvieną dieną, kartą per dieną melsdavomės rožinį ir kažkuria vat, jau gal 3 dieną man pasiūlė tą slėpinį ir aš labai išsigandau ir sakau, ne, gal kažkas kitas. Ir meldžiamės ir sako, 3 slėpinys. Ir aš kažkaip galvojau, kad man pavyko nusimuilint, bet tokia tyla pauzė ir sako, Baly, dabar čia tavo eilė. Ir pradėjau aš melstis, prisimenu, kad gal sustojau ties kokia, atrodė, pasakiau 10 sveikų Marijų, bet kažkas tiesiog pradėjo toliau sakyti, tai reiškia, kad dar trūko kažkiek. Bet kažkaip tikrai, man atrodo, kad malda žygyje yra svarbus elementas, kuris padeda ir įveikti tuos kilometrus ir tiesiog, kai meldies kartu, einant link bendro tikslo ir dar gali paukot tuos visus sunkumus, tai man atrodo tikrai prasminga.
Ačiū, Baly. Tai dar priminsiu, kad šiandien kalbame apie Moksleivių Ateitininkų Sąjungos žygius, apie šioje laidoje Ateikite kurti, ką masto moksleiviai, su manim yra 3 nuostabūs žmonės, Marius, Karolis ir Balys, ir aš Gvidas, kuris vedu laidą.
Irgi nuostabus visai.
Taip, ir kalbame apie tradicinius moksleivių žygius ir ką reiškia žygiuoti. Tai dabar, man atrodo, tikrai va, ta rožinio malda įsimena, kad jau nori, nenori išmoksti, nes šiaip gali jį atrodyti tokie, gal, nu, ypač gal moksleiviam gali atrodyti tokie baisi, gal kas nors turi ir blogų patirčių su seneliais, bet man atrodo, galima atrasti iš naujo tą maldą, atrasti jos grožį, ypač kelionėje. Atsimenu, vat, su Karoliu, vat, pernai žygiavom į Žemaičių kalvarijas, sudalyvavom atlaiduose Žemaičių, ir tada ėjom link Palangos, ir jau prieš paskutinę dieną turėjom labai nueiti didelį atstumą, nes kitą dieną žadėjo lyti, tai norėjom kuo toliau nueiti, kuo toliau nubėgti. Jau buvo truputį apmažėję mūsų, jau 2 žmonės pasiliko ir išvažiavo anksčiau. Ir tada taip einam, ir jau pasaulio pakilo ir per žvyrkelį karštą, jau koks 25 kilometras, jau nieko nesinori daryti, jau tikrai galvojam, kad tuoj parkrisim kažkur grevy ir gulėsim, lauksim, kol kas nors mus pasims. Bet tada vat, kažkas pasiūlė, pradėjo melstis rožinį, sukalbėjom, taip jau ir kojų nebe taip skauda, jau ir karštis nebe toks karštas, jau saulė nebe taip šviečia. Ir tada kaip tik sustojom atsigerti gal ir priejom kažkoje sodybą ir nuėjom paprašyti vandens, paprašėm vandens. Kaip ir dažniausiai žygiuose būna, tai gavom ne tik vandens, tai mums davė dar visokių slyvų, tada dar vaikai tam buvo, tai po medžiais pažaidėm su jais, tokia moteris atnešė visą kibirą vandens ir tada apipylė mus, nu, mes taip nelabai tikėjomės, bet patė, kad mums karšta, Tai buvo tuo pačiu ir juokinga, bet visai šiaip ir atgaivino. Ir tada galų galiai įvykėm tos dienos, kiek turėjom nueiti. Ir tikrai buvo labai, labai nuostabu. Tai va. Čia gal mano įvykis iš pernį metų, bet man atrodo, čia iš kiekvieno žygio galima parašyti gerą dienoraštį, kas įvyko, visai užtruktų laiko. Tai gal, Mariau, galėtum pasidalinti kokią nors patirtim savo žygio, kas įvyko įdomaus.
Taip, tai tikrai iš praeitų dviejų žygių daug galima būtų ką pasakot, bet toks vienas iš įsimintinesnių įvykių buvo irgi praėjusiam žygį Žemaičių Kalvarijos į Palangą. Trečią dieną biški buvau kurdamas maršrutą apsiskaičiavęs ir biški reikėjo daugiau nueiti negu įsivaizdavom, tai virš 30 km gavosi dienos kelias. Ir antrą dieną tiesiog matėm, kad jį pusėjus, nu, maždaug vidurdienį, kad nesigaus mums nueiti tos dienos atstumo ir tiesiog sustojom kažkokią miestelį prie parduotuvės, buvo tvenkinys, paplūdimys, tokia poliso zona. Ir kažkas, nepamant dabar tiksliai kas, turėjo tokią idėją, juokais pasakė, kad galėtume dabar sukrist miegot ir po to anksti ryte atsikelt ir žygiuot toliau. Pasakė juokais, bet aš tai priėmiau už gryną pinigą ir galvoju, kad čia žiauriai gera idėja būtų. Taip anksti pakilę išvengtume saulės kaitros ir galėtume kur kas toliau nužygiuot. Tai taip ir padarėm kokią 6 ar 7 valandą. Prieš tai išsimaudėm, pavalgėm ir sugulėm miegot. Trečią ryto kėlėmės, tai dar visiškai tamsoj žygiavom. Ir buvo toks vienas tikrai įsimintiniausių įvykių, nes labai toks nestandartinis būdas žygiavimui. Bet tikrai buvo verta, nuostabus vaizdas buvo, kai tiesiog švito diena. Diena tik prasidėjo, po biškį saulė kilo. Tai vat.
Jo, tikrai man atrodo nuostabu, kaip tokių atsiranda viskių idėjų. Kartais man sugalvoji, kad visai būtų faina šaltibarščius pasidaryti, dar ką nors padaryti. Būna dalykų, ką pavyksta padaryti tiesiog einant, ko galbūt nesitikėjom ar negalvojom. Bet man atrodo, kad balistai tikrai turi daug istorijų. Nuo 19 metų, nuo savo pirmojo žygio, daug įžygiavęs, miškų praėjęs. Tai vat, ką tu vat, galėtum papasakoti, ką nors įsimintino?
Jo, yra keletas istorijų, kurias dažnai papasakoju, kai pasakoju apie žygius. Tai viena iš jų yra, kai teko žygiuoti pirmame žygyje ir kažkaip taip nutiko, kad nors nešamės visada palapinės, bet tą kartą atradom tvartą, kuriame galėtumėm pernakvoti. Ir tenai buvo daug šieno, tai nusprendėm, kad tiesiog galėsime pasitiesti savo kilimėlius ir miegmaišius ant to šieno. Ir pernakvot ir nereiks tų palapinių statyti. Ta kart su manim kartu grupeliai buvo draugai Ignas ir Simonas, linkėjimai jiem. Ir mums kilo tokia šiek tiek sukta mintis. Pamanėm, kad ko tvarte gali būt. Ogi pelių. Taigi pasinaudoja tokia galbūt kalėdiška taktika, nusprendėm palaukti, kol visi užmigs. O mes tyliai trysę atsigulę laikėmės, žnaibydami vienas kitą, kad išlauktumėm. Ir kai jau visi sumigo, paėmėm telefoną ir paleidom per jį pelių knipždėjimo garsus per YouTube'ą. Ir kažkaip tai tvarte gal šiek tiek aidas buvo ir atrodė, kad tas garsas eina kažkur šalia manęs. Kiekvienam žmogui keletas prabudo, prisimenu, prabudo vadovė Brigita. Jinai ėmė darytis, ieškotis net garsiai pasakė, pelės, kur čia jos? Tiesiog tokia panika prasidėjo. Tai mes šiek tiek dar luktelėjom, bet paskui išjungiam ir leidom pelėms irgi pailsėt. Kitą rytą kažkaip visi pamiegojo ir niekam nepasakėm, kad čia mes buvom. Ir tik tai žygio pačioje pabaigoje atskleidėm paslaptį, kad nebuvo ten iš tiesų pelių. Tai visiems buvusiems toj grupeliai tai buvo vienas iš tokių atsiminimų iki šiol. Dar gal vienas toks atsiminimas, kuris vat, iliustruoja tuos nuotykius, kuriuos tenka išgyventi per žygį, kad vieną kartą žygiavom į Marijampolę ir buvo labai stiprus lietus. Tai kažkam kilo mintis, kad būtų gerai artimiausiam miestelyje, kur nakvosime, gal susisiekti su klebonu, kad galbūt galėtų jis mums kažkiek tai pagelbėti. Ir iš tiesų pasisekė, kad tikrai buvo svetingas klebonas ir priėmė mus į šarvojimo salę. Tai tenai galėjome irgi sausai pasitiesti savo kilimėlius, mėgmaišius ir išsidžiovinti visus daiktus.
Man atrodo, vienas tikrai nuostabių dalykų, tai žmonių svetingumas. Kartais net nepagalvosi, bet tiesiog kažko reikia, užeini paprašyti vandens. Tai kaip sakiau, beveik niekada negrįžti tik su vandeniu. Kartais duoda sulos, obolių, sulčių. Žmonės svetingi dažniausiai būna visko, ko turi. Kodėl vat, šitie žygiai, vat, kuo jie išsiskiria ir vat, man ypač, kodėl įsiminė, tai tas žmonių svetingumas ir su jais bendravimas. Pažinimas žmonių to krašto, kas ten gyvena ir yra. Būna labai įdomių tokių pakeleivių susitikimų, su kuriais ir galima pabendrauti, pasikalbėti. Ir labai nustemba matydami jaunų žmonių grupę kažkur vidury niekur, kur aplinkai ten gal 50 km nieko doro nėra, pavadinkim. Tai ta prasme, kokia didesnė centra ar kažko ir labai, labai būna įdomu. Tai Karoli, gal tu turi kokių atsiminimų iš susitikimų su žmonėmis ar jų svetingumu?
Pats tai galiu turbūt papasakoti iš praeito žygio. Tai antrą dieną, kada mes ėjome, tai ties paskutiniais kilometrais, prisimenu, buvo ganėtinai, taip, sakyčiau, nebuvo labai smagus kilometrai, bet buvau prie žygį susisiekęs su vienos tokios parapijos klebonu. Tai klebonas irgi, kaip ir balio atveju, labai svetingas buvo. Priėmė šventorių pernakvoti. Irgi nelikom tik tiesiog su vietu nakvynai, bet tuo pačiu metu tai ir auginto agurkų gavome. Ir bendrai dar pašašlikinę pasūlė. Šiaip, žmogus tai tikrai irgi nuostabus buvo. Dar irgi vienas iš mūsų grupelės žygeivio irgi jau jam buvo gerokai sunkiau, tai dar jį nuvežė iki darbėnų. Tai tikrai nustembi, iš tikrųjų, kokie dosnos žmonės yra. Ir tiesiog turi dėkoti iš tokį nepaprastą dosnumą žmonių.
Ačiū, kad priminėjai, vat, atsimenu ten, vat, mes ėjom, vat, gavom to gurko, vėliau tą dieną žygiavom ypač toli, nes stengiamės pabėgti nuo lietaus. Ir vat, tą dieną iš tikrųjų nežinojom, kur nakvosim, nes kur buvo suplanuotas tavo klavietė, tai jau matėm, kad iki ten nenueisim ir reikėjo į šoną sukti. Sugalvojom kitą taktiką, tai tiesiog pasitikėjom, tiesiog ėjom tiesiai, ėjom tolyn, dar nuėjom papildomus 7 km tą dieną. Ir tiesiog taip labai, labai su dideliu pasitikėjimu užėjau į vieną sodybą, žiūriu, yra, atrodo, gražus sodas, netgi prūdą turi, bet mums visai tiktų. Tada užėjau ir tiesiog paklausiau, sakau, ar galim pernakvot, žygiuojam čia į Palangą, Žemaičių kalvarijos. Labai, labai netikėtai, bet labai nuostabiai mus priėmė tie žmonės, tiesiog žmonės savo gyveno buvo kime, gal tikėjus turėti ramų vakarą, bet labai svetingi mus priėmė ir galėjom ten pernakvot, tai mes ten buvom truputį į priekį ieškoti vietos, tai kol sulaukė visų, kurie buvo truputėlį toliau, tas vyras padėjo mum laužą sukrovę, davė visko, ko reikia, ko prašėm, ir tada vat, visai mus išgelbėjo, nes kitą dieną jau greitai galėjom atsikelti, išeiti, tai va tas svetingumo žmonių tikrai labai stebina, kiekvienam krašte.
Nežinau, kiek turim laiko, bet aš prisimenu dar vieną istoriją, jeigu.
Nu, gal jau istoriją kitam kartui palikim. Man atrodo, tas istorijas tikrai nuostabios ir daug. Gal dabar truputėlį dar ką norėčiau prisiminti, vat žygio tradicijas. Nes kiekvienas žygis turi savo išskirtinumo, nes žinoma, vyksta savo tam tikroje vietoje kitoje. Kiekvienais metais vis kitur. Bet tuo pačiu jie visi yra savai panašus. Tai Bali, gal galėjom truputį papasakoti apie žygio tradicijas, kas būna įsimintina.
Tai, na, man atrodo, jau buvom šiek tiek užsiminę apie tai, bet standartiškai žygis trunka 4 dienas. Būna 3 grupės, kurios pradeda žygiuoti tame pačiame mieste ir 3 skirtingais maršrutais pasiekia tą patį tikslą ir tenai vėl susitinka dalinas, kaip jiems sekėsi veikti tuos kilometrus ir kartu vakaroja. Tai čia gal sakyčiau toks vienas iš tradicinių elementų. Taip pat paminėčiau veiklas, kurios vyksta žygio metu, tai dažnai žaidžiam įvairius žaidimus, pavyzdžiui, kontaktą, tikrai kam yra tekę žygiuot, žino tikriausiai šitą žaidimą, minėjom apie maldą kartu, apie dainas kartu, gal irgi verta paminėti, kad žygiai yra ir ideali proga išmokti dainų ir jas kartu atlikti, ypač jau po ilgos žygiavimo dienos vakare susėdus prie laužo, tai tikrai vieni iš tų atsiminimų, kurie lieka ilgesniam laikui. Taip, tai gal tokios tos tradicijos, sakyčiau.
Tai, man atrodo, dar vienas vat, iš tų tradicijų yra, kad paskutinį vakarą mes visi susitinkam kartu, tai visą laiką žygiuojam 4 dienas ir per tas 4 dienas tos 3 grupelės po 12 žmonių, jas nelabai susitinka viena kitos. Jos būna dažniausiai kokį bent jau 25 kartais ir daugiau kilometrų viena nuo kitos, tai net pasimojuoti neišeina ir nelabai kalbasi tarpusavį. Ir tada susitinka paskutinį vakarą prie laužo, prie ežero stovyklavietį. Ir kas tada vyksta, gal Mariau galėtum truputį papasakoti?
Tai taip, susitinkam ir po to dalinimės tiesiog įspūdžiais, kas ką patyrė, kas ką išgyveno. Galbūt praeitą, pavyzdžiui, žygį praeitis metais daugiausiai žmonės dalinosi apie žemaičių svetingumą, kaip kas patyrė jų tą gerbuvį, tiesiog dosnumą, kaip jie dalinosi vat, ne tik vandeniu, bet ir visokiais valgiais, kažkam, pamenu, kumpio idėjo, dar ko, tai... Tai toks yra pagrindinis aspektas, kad dalinamės visu tuo, ką patyrėm per tas dienas žygiuodami atskirai grupelėse.
Dar tokia savotiška žygių tradicija yra, jeigu galim tai pavadinti, kad žygiai yra nenuspėjami ir man atrodo, bet kokį žygį, kur tu eitum, atsiras, įvyks kažkas, ko tu visiškai nesitikėjai iki tol ir tai kažkaip dažnai ir praturtina ir kartais net lieka esminiai prisiminimai iš to žygio, kurie įvyksta, ar tai vat, priėmė žmonės, kaip tu pasakoji, į savo sodybą, kartais tai yra tekę atrasti visokių slaptų vyryklų miške, einant pakeliui, tai, tai, tai va.
Taip, tikrai nuostabių dalykų nutinka, ir va, kas nuostabiausia, kad va, susitikus, va, kaip Marius sakė, po 4 dienų išgyjavimo, po visų tų sunkumų, gali pasidalinti su kitom grupelėm, gali pabendrauti ir visi nuostabiai, jau kad ir būna pavargę, kad ir kartais jau ne visai gali toliai eiti, bet labai didelis džiugesys matyti kitus žmonės ir dalintis savo istorijom, tais svetingumais, įvykiais, kurie įvyko, ir tada perduoti tą patirtį. Tai va, ir man atrodo, vat, ypač vat, pernai ir prieš tai porą metų darydavom dar, kad kiekviena grupelė išmoksta savo dainą eidami. Ir tą paskutinę dieną prie laužo visi kartu dainuoja ir tikrai... Tikrai nuostabus jausmas po 4 dienų, jau pavargus, bet tikojom, širdimi pailsėjus, visiems kartu dainuoti ir būti drauge. Ir tas tikrai nuostabu. Dabar mes neseniai apžiūrėjom aštus vat, ateinančiam žygiui. Gal Karol galėtum truputį pristatyti, vat, taip, minutę, ką planuojam šiemet?
Tai šiemet mes planuojame žygį pavadinimu Išlik Dainavoje. Maršrutas bus nuo Alytaus iki Marcinkonių, tai... Kaip galite nuspėti, tai bus daugiausiai per dzūkišką kraštą. Ko galite tikėtis, tai daug miškų. Tuo pačiu metu ir stovyklaviečius tikrai galite tikėtis ir pasimaudyti. Tikrai kviečiu visus ir tikrai visus draugus kvieskite moksleiviškio amžiaus. Ir manau, kad nepagailėsite tikrai.
Kada vyks?
Liepos 3-7 dieną.
Informaciją galima rasti Moksleivių ateitininkų sąjungos socialiniuose tinkluose arba ateitininkai.lt. Ir tikrai, kad žygiai, kad ir dabar čia vat, kai kurie pasakojo, aš irgi taip sakiau, bet kad ir jau kartais sunku ir tikrai kartais yra tolesnių nuostumų, kuriuos reikia nueiti, bet iš tikrųjų žygiai yra savaip lengvi ir kai eini kartu su kitais moksleiviais, kartu kompanijai, tai tikrai galima daug, galima nueiti ir nebūna taip sunku. Kartais ir atsiranda tokių 7-tokų, kurie nueina ir nesiskundžia per visą kelią, tai tikrai, tikrai nuostabus dalykas. Ačiū, kad šiandien buvote su mumis. Laidoje ateikite kurti, ką masto moksleiviai. Laidą vedžiau aš, Gvidas Jasmantas. Ir su manim buvo mano pašnekovai šioje studijoje. Tai Marius, Karolis ir Balys. Ačiū Jums. Iki kito karto.
Ačiū.
Viso.
Ačiū.